أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن الذين استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. قرآن کریم اور دا نبی تعلیمات و پیش کول پاغی کے مقابلے و مزاحمتنا رکاوٹنا داغے نتائج چچاوا سل داغے خوشگوار نتائج فنتی چچے مخالفت کو داغے تباکن اثرات اور خطرناک کے نتیجے دا بیان سے پر تفصیل باندھے بے دور کے دا خدیر مقام بل مقام دے خدا کی حاصلی گی نڈ صبر برداشت باندھے ضبط نس باندھے حاصلے گی معمولی نعمت نہ دے چونکہ نعمت دیر جات اچھت نعمت تے اور پٹول و اعمال کے اچھت ترین عمل دے ندی وجہ سے کم دے نجے کے رکاوٹوں نہ برازی نقد دشمن مخالفت کا لرازی دشمن مخالفت کا پخت طریقہ بان دفق ہے اور اللہ پر پناہ کے برازی فسد اللہ دا استعارہ بان ما مضامین دے ریاض کری دی دا اللہ پر پناہ کے راتل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل دا اصل کے دیر لی اعتماد و بروسر پا اللہ دا توکل مضمون دے دا اللہ پناہ کے برازی ہو پلکار و اللہ تسپارے ہو کار با پریدینا اگا خوری جن کے لئے استعارا عملم گولی اولی ہو عالم دے دا خلق استعارا دا برازن دا خلق پیرازن وجدا مننا مضمون کی کم دے پر توحید باندھی کئی دا اللہ نقل توحید بیانی عوام الناس کا عوام خلق کی کم انسانیت دے گا نہیں اگی تو دا اللہ توحید بیانے گی دا اللہ دا قدرت اور ربوبیت اور توحید نخ بیانے گی دا مضامین دینن ومن آیاتہ اور دا اللہ دا توحید اور دا اللہ دا ربوبیت اور دا قدرت اور دا علم دا نخنا یو نخ اللیل شپدا والنهار وغرزا والشمس والنورد والقمر وصميدا دادا الله دا نخنا دا لوئي نخي دي دي ولي ہوئي ذكا چه تقريبا طول دنیا دي تا عبادت کرده دي نور تا عبادت کرده دي شپی تا عبادت کری تا عبادت کرده دي رنا تا عبادت کرده دي دي عبادت شوئي دي ندر ذكر آواغ صدا سرو خرج کے احرمون يزدان دادا تشپرست عبادت احرمون رنا رنا خدای و تیری خدای آتش پرست تو جمع مذہب اور دی طرح تسپو میتا و نور تسیدے دا خطول تقریبا دی یونانم دا مذہب دا مصرم دا مذہب دا اندوانم دا مذہب اور پر دا مذہب کی جکم دے تقریبا مصرم مبتلا ردائے راکل جہلے کو دا خدایان نزی دا گورا دا اللہ دا توحید دا اللہ دا ربوبیت دا اللہ دا قدرت اور علم نخی دی دی کی سیدی بہت سیدی پر دی کہ خدایا نہیں رہا آغی بتا دی کہ نہ رہا ہمانگا دا خیار خلق دا جوابونا بکول دا خیار خلق کی کمی کرنے دی تائمیرات کی خبر لہ دیو چی من عبادت دا اللہ تو خوشن چی دا اللہ خان نو اللہ داوی چی لا تجیلی لشمتے ساسو سیدہ مکوہ نورتا ولا للقمر یا نقم سومیتا وجدی و سیدو کوئے للہ اللذی اغزاتا خلقہن کی ذر پیدا کری دی و لذی خالق دی اغت سیدو کوئے دیتا سیدی مکوئے ان کنتم کچریتا سو ایاہو تعبون کی فقط دی اللہ عبادت کوئے اور دی اللہ عبادت کوئے ان کے صحیح طریقہ دارا کہ دا چاہ پیدا کری دی اللہ پیدا کری دی عبادت اور بندگی دارا ہو کے نجی کو بظاہر بانے داوئی جنا دا اللہ مظہر دے دا اللہ دا مظہر ظہور دے دیتا من کرو جی کی نور دے نالے فعین استکبرو جو دے خبر نکچے دیتا کبرو کو زان لیو گنو غرولیو کو نفل لذینا فس آکا سان عند رب کے جساد رب پر نزیق بانے حاضر دی ہوتی موجود دی فرشتے تسبحون لہو آغیق رو تسبیح بیانے تسبیح و پاکی بیانے دی اللہ لباللیل و النہارے دشکیو دردے ہمیشہ نو قدیم کارو کے نو پتے سے فرق بنو پری ہوئی وحملہ اس امون و غیث کری کی گی نا دا اللہ دا بندگی دا تسبیح و دا سنا غیلو نا دا اللہ دا فرشتے کی کم دی شپا و رس کی کم دی ہر وقت لگئی دا سکری کی گی نا ادو دا وہی پخ کر بانے ما شیکے ناستا نا غیر جارا کہ نمال دے ناستا تا دا تکلیفی نا جزا پاس ہما اگر اس کا پتہ ماتا نہیں لگی کہ تذیو کا نپاس یو کا نپاس ایک متصا پس پتہ لگی دل تک اللہ اس امون دیس طریقی گی نا ہر وقت ان قدو تکبر کی زان غرور گنی و پشو کے مبتلائی سفرق نپلی لگی سکی زان لکی خوبت در زان لجو رہ ترا دی ومن آیاتی ہی او دا اللہ دا قدرت دا نخونا دا اللہ دا توحید دا ربوبیت دا اللہ دا علم دا نخونا یو دایا چی انکا تغل ارضا بے شکتنین از مکا خاشیاتا خوشکا وشا بنجر فکرہی فإذا انزلنا اغواقی چمنگ نازل کو علیہا پر ازمکا الماو با باران پر اولیگی بطروشی احترزت دا اوپر سیگی وربطا وزرگونشی وزرگونشولو کی مزمکی گرد آواء ملخان پر خیالو دی چی باران پر رحمت کشی فاقی کے قسم قسم نباتاتا دخل چی کم دی نباتاتا جماعتاتا قسم قسم اثرات ارپا کرا پر پیدایشی اپا تو پیدایشی مذبح و لکھ کمی سینی تو رسی گی اگر کی پیدا کی گی دا اللہ بندگان آخا خدبان خورسان پک پیدا کی گی فیضا انزلنا ناغا وقی کمی نازل کو دیو گو لگا علیہا پر ازمکا بانی اکتو آخا وقی کمی نازل کو علیہا الماء پر ازمکا و بو احتر زدہ اوپر سی گی ورابط و زرگن شی فرگن شروع کی او ان اللذی او بیشت اغا باران و بو احیاها کی جمدے کردے ازمکی لرائے لمحی الموتا البتا جمدی کئی مڑی لے پر طریقہ اللہ مرولا جمدی کئی البتا اللہ جمدی کئی مرولا ذیب طریقہ انہو یا اللہ کی رئے علا کل نشین قلیل پر ہر کی بان اقرادت دے رادا اللہ دا قدرت نباہر خبران دا نبندگی کا ذات دا صرف دا اللہ دا شرک پر کنن چلی اور ان اللذین یقیناً آتسان یلحجونا چیاری کجروی کئی لحد قبر چکنی نکتاز خیال کری نزات آغا لحد غنت پکی ہوگی کنا نبی دا اللہ پا آیاتون کے کجروی کئی پخپل قبیت بانے رہا کئی اور دا غیب مانے ورٹ پلٹ کئی نبی کما کسان چاہ غیب کو گوانے کئی زمان پا آیاتون کے آغا نظام بدلی ورٹا مانے خپل قائش مطابق کئی لا یخفونا علینا اللہ وی پا مانے دا شیع پٹنا لے نرا بانے پتی کی زخوات گورم کنا افا من یلقان آسو چی آغا اغرزولیش واچولیش فی النار پورکی فدی عمل تا اللہ دا کلام پا تحریب باندی دا غیب پورتا مانو باندی پاری باندی دا پورکی نتای نتیتا اغرزیگی نخیر انداخور دے امن یا اغسر یعطی چراشی عزیر شی آمن فا امن و امان باندی یوم القیامت دا اللہ پا قرد دا قیامت دا اللہ پا حضور کے نداخور اغرز دے کداخور اغرز دے دا حق حمایت ہو کو دا حق بار عمل ہو کو اگر پیش کو عمل پر کوگوال و کجغیوی و پروپیگانڈی گئی لہذا اعمل و عمل کوئے ما شئی تم سرس شفق یا عمل کوئے انی بما تعملون علیم و بشک انی بما تعملون بشیر بشک زست تاس پا عملون کی تاس پا عمل کوئے نزدینہ مبورم کی دا اللہ دا کلام سرہ دا اللہ دا قرآن سرہ تاس سرہی ہے دا اگر پر مبورم دا لفظی ترجمہ ہوئی مضمون کا ساتھ خیال کری انو اصل کے تا ادبر آگئے ہو کنا سوالات کلی دا غیر جوابات کو دار آگئے رہے تا تک تیس آیات بانے دا سیدن ان غالا دیبانے مچی کون دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ اکرا اور ورطوی چو ادبر دما جواب تا ہوئے دا بتیس آیات بانے دا کنا جواب کار خدا لے کے قرآن پیش کما عمل کا دونوں کو بتا تو کامیابی کا ننن کے کمرے عوام الناس دا اللہ قدرت دا اللہ توحید دا اللہ علم دا اللہ ربوبیت کا نظام آغی عام ذہنیت باندھے خدے تو خلق مائل کئی کا نا بڑے طریقہ بانے قرآن سے کئی دعوت کئی کا نا دعوت اللہ سے لے گا نا اللہ دا اللہ بند گیا تو دعوت اور کئی کا نا قرآن نور سے کئی دا عمل نے نومن آیا تھی دا اللہ دا نخد قدرت نا دا اللہ دا علم نا دا اللہ دا توحید دا ربوبیت دا نظام دا نخد نا یو نخدا را چی اللہ شپا دا شپا کنوے نا سمر تکلیب با سمر مصیبت با او دارا وستچا دا شپا ذکر نا دا شپا دے سوک رس کی دا سوک دے دا اللہ دے دا دا اللہ نخد خدر ہوئی چالی دلے نوے پا قدرتونی پی یعنی نداد اللہ قدرتون نداد قید اللہ قدرتون ونہار اور رس نورس کم دے رس سکرا ہوتے چی ذکر تو اس رس راو رس پدا راو لے رس سکرا ہوتے چی رچا طاقت شتا سر دے یو اللہ طاقت تے چی رد راہ حکمتین کی بکی دی اغلا پری را اما بیان کلی دی ستا سن پر پوئے گئے چی در روز سمر حکمتون دی رشتی سمر حکمتون دی اخوزی ودہ اللہ دا قدرت دا ربوبیت دا علم اور توحید نخی دی دا اللہ چاہیے دلے نبی آپ کا قدرتون پی جنی دل اللہ نے شپا ہو رہا دو دا سوک رہا ہوتے جی وہ شمس و نور والقمر اس کو میں سو میں دا اللہ دا نخو نرے سو میں کیا پیدا کرے اللہ پیدا کرے دا یہ کہہ رہا ہے کہ سوک ہے اور نور کیا پیدا کرے دا وہ بٹھا رہا دے کبھا سوک نہیں دی کی ادا نور کی پیدا کرے دا کمو گتو کمو کا خانہ کدا چاہ جو کرے دے سا سانے سوک دے سوک دے دا نپدے بانے کبھا اللہ ہو پی جنی کانا اللہ کی کمزے اللہ تو عید بتو پہ یعنی کہ اللہ کی کمزے نظر کم ذات ہے پھر حدیث کے راضی حضور فرمائی کن تو کن زم مخفیان زیو پوشیدہ خزانہ ما سک نشورا رسے دے سر نعرفت نشکو لے فا احببتو و عرقتو ما او غفتلو دام ارادو کا ان اعرفا چی زعو پہ جن دلے شمز ما قدرتو نظاہر چی زعو پہ جن فخلقت الخلق ما مخلوق پیدا تو مخلوق میں پیدا کر مخلوق کی کمزے دا ما پیدا کر ز خالق ما ز عابد ز بند ز اللہ ما ز بند گئے حق دار ما نما دا مخلوق پیدا کر آگے کے حضور کی کم تعریف ماتا صدا مرامین کلی لگران دی مشکل دی توحید دے کر ناغ دارے کے حضور فرمائی اول ما خلق اللہ نوری اگر اول تخلیق کے ولا تجلہ کے وغزما نورو نا التا کی کائنات کے مضمون خمق کی سورہ نور کے شوئے چی اللہ نور سماوات والارض اللہ دا کائنات نور دے منور دے دا کائنات تا پاہ دا اللہ دا نور ظہور دے پہ دے کے اگر نوری مطلق خدا اللہ لے کنا مجھے اللہ ارادہ ہو کرے چھے زب فلزان اخیما بارے پر زمان اوشی نا آگا چھے کم دے نم تجلہ و پلک چوشو نم مخلوق پہ رہے چھے نا دا غیب بیان پر حضور تحقل بداو کی کئی چھے اول ما خلق اللہ نوری اول چھے غا تجلہ و پلک شو رہے زمان نور نا زمان نور خدا اللہ نور دے مدا اللہ غنور مطلق کے تجلہ اکر اللہ دا معرفت دا خلق دا غدر پچھے دو پہ جاندے شم نا آغا چی ظہور کے دو نا آغا چی زیاد جل وزر شن دا نبی پر سنہ کی جل وزر شن نا آلتا کہ دا آغا اللہ نور دلتا دا نبی نور دلتا کہ دا مومن نور دا یو نور ہے نا پہ تسیدہ کیا نا دا آغا اللہ غنور مطلق تا بکر دا نبی سنہ کرانے لیتا بسیدہ نا کہے اللہ سے اللہ کا نصیدہ کیا اللہ کی کمزے اگر وحدت کیا وحدہ اللہ شریف کیا غلے اب آخری نبی غنور کی کمزے اگر کی کمزے اگر سے تجلہ کر رہا جبروت جبریل جبروت ہے رضا اگر نہ بیرہ طول کائنا سنہ پہلے شویدی دغر سیدی نبی دغر کم سیدہ نہ کہے نہ حضر راضی نہ آلتا کی جرازی نہ رہا اول ما خلق نوری بل دے کرازی حدیث ہے اول ما خلق اللہ النور نبیکم اول تخلیق تشو و غستاف دا نبی نور ظہور کرے دا غیبانے کی کم دینا دا اللہ آفتر ظاہر شوئے دا حید ظاہر شوئے آفتر خجور فرمائی انا من نور اللہ دا اللہ دا نور نعمہ والمؤمنون کلهم من نوری مؤمنان کل زمان دا نور نبی اول ما خلق اللہ القلم بالذاری اول جی اللہ تخلیق کرے تجلہ کرے دا تجلہ ذانی دی دا حقیقت محمدی دا مشکات النبینا ہوا دا تجلہ جانی بھرے درزان کے جو سجیری کے سیدھے بنی سیدھا اللہ کا ذات اللہ کا سیدھا نور مطلق دا اللہ ذات کا سیدھے ہے جی تو سیدھے نے تھا ذرا پتہ نہیں تھا پنجاب کے رضی خبر ریڈیو بغیر صفا سیدھا کئی پیر کا صفا سیدھا کئی ولی کا اور صفا سیدھا کئی کی کم دیکھا جاتا دریا بغیر تو پنجاب کے رش ریڈیو رے آئی سیدھا کرتا ہوں یار کو سبحان سمجھ کر کافر ہے جو کرے انسان سمجھ کر نہ سیدھا کام اللہ کا نور دفاما سبحان سمجھ کر اللہ نور دفاما دلائل دی کہنا اب تک کسی کم دے اور کافر دے سے کم دے اور انسان تصدیق ہو کی یہ سیدھا سیدھا انسان تھا نا تو اللہ کا سیدھا کو خدا بدو طریقہ کو کہ بری کے نہ دے کہ خطا کی گی نہ اگر براہ راست خبر تم سیدھی کہی اور پھر تم سیدھی کہی پڑے لے پرساد دے پائے کے نظیر ہے کہ اللہ تعالیٰ دا خی تو اللہ قدرت نہ داغے دی دا ہوئی کہ دا چکم دے تو من را پیر دے یا دا نور دے یا دا سومیدہ یا دا نور اجرام دی دے کہ دا دا اللہ دا نور مظہر دے من دے تکو اگر خیار چکم مشرکان دی کرے اگر دا تعبیر کے جمع سیدہ اللہ تکو وہ دا دل تکی چونکہ دا اللہ دا نور مظہر دے دل تک اللہ ظہور دے بہتر فغر دے دے تکو نا کنا اللہ دے کرا نوت نوے دے کرا غلے نوے دا اللہ ذات تفتر زبان وحده لا شریک تو دا عبادت دا سیدی قابل دے اگر اہم مضمون میں طرف و در ازان مضامین دی دیر تاحید مضامین بیانے گی لتک سیدہ کرو عبادت کرو صرف یو اللہ دے دا حلاغت جلاغانی دی دا غد معرفت دا حق دا قدرت خضل دا پار زیدہ حضر مجھے کہ کن تو کن زم مقفی دا پوشیدہ خزانو نفا اردتو موضوع تل الارفا زمادی ارادی اور فخر کو جلاؤ کر فخلق الخلق ماں مخلوق پیدا کر لگا خود مخلوق دے مخلوق میں پیدا کر با مخلوق کو مخلوق خالص نہیں کی رہتا نہ جگہ غیر تو اللہ کا اللہ کا ذات توحید دا گرا دہ توحید کے کم تجلاؤ کر رہا ذات تخت ذات دا اللہ نور دے توحید دے آگے جو تجلاؤ کر دل تک آگا آگا عابد دے عابد دے دا کم سے کم تجلا کئی عابد دے آغا سے کم حجر دے آغا سے دے مز سیدہ کرون کے دے ساجد دے اور آل تک دا اللہ آغا سے کم دے آغا سے کم دے آغا مسجود دے آغا معبود دے آغا محمود دے آغا ذات دے مناجامی دا تو شعر آغا دے لے حسید تو ایران کے عالم دے مولانا جامی سے بر آغا دے خبر دا کئی اور بیان ہے کہ رغوا یا توحید بیان کرے نہ ابھی کسی کمزور نہ بیان کی کہ آپ فرمائی کی بولے خدا سنا کرے گا اگر تعلیمات نہ اگر فرمائی کیا حضر مضامین ملے دے پسند کرے گا دنیا میں بولی مذہب دار ہے سورج بنسری تیز بنسری چندر بنسری چاند ہے کم کرے راج انجان انجان مذہب کی کم دے نا ہم اوس سے ہم اوس دار کے ہر سفر ہے دادا خدا دیوی دو جی ندی نہ ارس کی کم دے نا خدا رے گنگام خدے دے بن خدے دے برم خدے دے پچھتے دے پیدا دا پیدر سا خدے دے تین تیس کو خدے دے نہیں دمرا غیر جو کشیری دی پتے گی کہا وزیر کے جی کمتے نا ہما او سکول دا ارس دا خدے دے سر ہوئی یہ دار سی دا خدے اصل وجود دا اللہ ہے دا دا غیر وجود دا پچھلا گانی دا وجود نا ہما اس او سکول ارس دا اللہ نجی دا اللہ پیدا سی دا اللہ دا طرف نجی خدی کے سیدھی سو قابل نشتا جیسے جو سیدھا ہوتے عبادت تو ہوتا ہوتی ہے تو عبادت قابل نشتا ناغے کے شکم نے مولانا جامی جی نے کہ شہر ہوئی اگر وہی شکم دے رہا ہر مرتبہ از وجود حکم دارت وجود ہے وجود خدا سے اللہ موجود دے ماتا تباہ والے آئے جنہوں بزرگان رہا دمائے ورکے ذکر ورکے انہوں لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ موجود صرف یو اللہ ہے نزا اللہ وجود ہے نزا اللہ دا وجود دا وجن بیادا نور موجود دی کنا تم موجود دی عرص موجود دی ایسے جب تک کائنات موجود ہے انسانات موجود ہے موجود بھی کرنا دا ہوٹل موجود دی وجود کو لگی کرنا موجود دی خدا وجود ہے دا اللہ نہ از وجود ہے ہما اوس نہ ہما اوس نہیں ہما از اوس تو اللہ نے وجود دی نہ غوری ہر مرتبہ از وجود ہر مرتبہ از وجود حکم دار دا موجود ہوٹل دی ہر یو وجود یوزان لگان لا حکم لئی پل پل دے راگے پل پل حکم دے نہ غفر کے مراتب نہ کو نہیں تھی زندگی کی اس پر فر کے مراتب جو نہ کو زندگی شے بیوی نے شے اور کہنا فرق مراتب کا وہ کہنا ردا ہوٹل وجود کو یو وجود دے خدا وجود دے چار طرف نہ دے نہ اگر وجود کسی کمزور نے فرق رائے گا مولانا جامع وحیدالدین سر ایران کے طرف سے نہ اگلی چکم دے بدے کے چکم دے مثلا حکم شو ہو چکا تو چکم دے رہا تو سیدھا ہو کہہ رہا اجویل آدم کہنا لیکن اجری آدم کی اوڑے نو اگے کے چکم دے نہ حکم شو کہ اجویل آدم کا سیدھا ہو کہ آدم نے خط نہ دے خبر نہ دے نہ تجری گری اگر نبودی ذات حق اندر وجود آب و گلوا کے کو نہ ملکان سے یوز کا حق دم نہ پاپا یعنی پا آدم کے حق نئے دا حق اوجود اس وجود حکم دا پک نور پک نئے نور پر اس کو خط و تسیدہ کو لے سب خط و تسیدہ نہ کہا جنہیں میں گوئے ہیں اگر نبودی ذات حق اندر وجود دا غط جو آدم تک حکم اسی اس وجود تو دیکھ حق موجود نئے دا اللہ کا حق چکم حق دا اللہ حکم نہ آب و گلوا کے کو نہ ملکان سے جیت نہ خط تبادل کیجیے قبولی ہے فرشتو خط تو ہونے نہیں کری اللہ کا سیدھا تھا عبادت اللہ دے دانو داغیر جا کے کمزور میں کہا تو رکھتا نہیں کرے پر وقت پر ایران کے جگہ علاقے پہ یا تشکرت کی کم دی اگر دانور دا اللہ دے نور اگر وجود اگر مظہر بنی نہ اگر احرمون یوزان دے رنا خدا دے دشتری خدا دے جو کری دی اگر تم پتر جی نور خنور دے نور خنور دے کنا تو پا اگر نور کی کم دے نہ اگر جا دے اللہ دے نور مظہر دے نمونگی تو دکھتی رہی گئی مدا دے مصر مظہر دے دے یونان مظہر دے دے جاپان کو اس پورے مظہر دے اور دے طرح کے کم دے دے انجان کو خود دے دا مجب نتیجے کے لئے کہتی نہ اللہ وحدہ لا شریک دے عبادت قابل اغد عبادت پر آگے دادا اغد نور تجلہ جانے دی دا عبادت قابل نہیں دی وسیل نہیں دی گئے نور تا نتیجے کے لئے مضمون بیانے گی دادا کم سے پورے ماں مضمونوں کو دے دے ہاں نتیجے کے لئے ماتا سوئی کہ دیتا سیدی سیدی جنسے کہنے لا تسجیو لی شمسے سیدی مکہ ویتا سنورتا ولا للقمر نظر تو میتا مضامین مادر اہم نتوکروں گر میں تھا سانت گورے لو لو خلق مگر وقت کے رہا دیکھے ہاں بل کہ جو وجد للہ الذی سیدا او کرے ابادہ کر سیدا کر اغاز تھا خلق ہونا سیدا تو الہ کی دی اگر خالق تے دے مخلوق تے نو مسجد کی دے اللہ ذات تے دانو عزیز جی تو لے ان کو تم الہ تا کہ چلتا تے دی اللہ عبادت کرن کے نہ دی اللہ دا عزیز تے اے دے مخلوق تے دا جی داخل اللہ دا حکم اگا دا غصی کمی دی کدن نا حلول نا جو اللہ جدی کدن رہے دا مظہر دے اللہ فرمی فا این تکبری تو چلی دی تکبر کو نفر لجینا پس ہاں ہستا ہے یعنی فرشتے اند رب کے جتا دنی رب دنی دی دی تسبحونا لہو عقیق و تسبیح بیانی پاکی و سنا باللیل انہا رشکی و ذرہ دی اللہ تا تفرق نبوی دی تو ہم نے احسامون غصت دیکھی ہمنا مگر مثال ما در کر تو کوئی پختر بانے ما شانا سری کہ جیتا تھا تقلیدی جیتا پاسم اگر اس فرق نہ پلی ہوئی تو تپاس ہو تو پانے سے تو تا سو نکہ تا سو تول پیو خلوانے بان نبی شروع کر رو خیو خلوی جو دی اتا سو تول کفر شروع کر رو کمیت کانے پچھلا دی ارے را خد بند گئے لے پارا دیر مخلوق اللہ پیدا کرے رہے چاہا بند کی جیس پری کی جنا ہر وقت لگئی ومن آیاتی ادا اللہ دا نقض قدرت دانتی انکا تر الارض تبینی از مکا خاشی آتان چی وچا خوش کرا فیضا انزلنا علیہ الماء جاہو کہ نازل کو منگا پڑے او بو باران تو کی احتر زد دا اوپر تی و ربط او زرگنو زرگن شی و ان اللذی اپنی شکاہا باران او بو احیاہا چی جم دے کہ دے مریض مکا انہ محی الموتا و دا سی مریض یا کی کلی سینے تا چی دا نبید و وحی و برسی دے جاہو جم دے شیری اگی کی حیات راغن لے اگی صحیح بندگیان دے صحیح عابدان دے اللہ رب بندگی لیکن دے بلکہ گتا غیس کا سکندر گورنر دے دے پنجاب لاہور اگر آلتا مرد دے اقبال آلتا وفاشیر دے غریب ذرہ جا کے جندنا ڈوڑے میں تو کلا ہوا کلا بنا ہوا تو لہٰذا پاغذار بار لی گیا اس کے اندر پکا ہوئے سب میں کیا رہن نہ گئی نظر وہ بری کرنا چاہ رہے ہیں کئی جو اللہ علیہ وسلم خدا ہے تو غلے کا اندر تو خلق جو ہے کی گی جس کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ کہ تمہیں ان اللذی بھی شک آیا ابو احیاء اور ازاد کی جمجہ کا دی مکلے لے لے لمحی المرکان اور جمعی کئی مری انہو ولا کل شن قدیر اللہ پاس اس غزہ بل آیات نکی کی مضمون دے احام دے ماں خورت آسان کر تو این مضمون دے ورہ خان اللہم ارحم علینا عبد القرآن دے سخترین مضمون دے دے کدر خلق پتلے تو کہتی ہے بندگی دے یو اللہ سیدہ یو اللہ مزید یو اللہ معبود یو اللہ توحید ربوبیت توحید دان نخی دی وہی تعلی دنے ہیں وہ پر قدرتیں پہ یا نہیں دے دے نخی دی بعد عبادت تا دے جکو قابلی نجی دے کی یو سیدہ وزر کے ماں علا لکر بہکو ماں تو ملے لی بس یا سرو لے دو لازم علا لکر بر زیادہ لے اور اللہ کے تو سکار میں اس مہربانی کے پاس پسرکاری دہا ہے ناغو یل دیر جکو ہواری میں جکنا ہم نے نہیں جیتا ہے میں جکتا نہیں ہم اللہ کو جکتے ہیں ہم نے اخذار خزر کو نبی اللہ کو جکو دی اللہ پر عبادت پر خواہ صلی اللہ علیہ وسلم